ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አመደረ ማዕት ሽማቶምን አማቃለን ከመውን አሚሊኒየም አዳራሽን እቲ ምስ ኤርትራ ጸንሐ ምስሐ በሰላማዊ አገባብ መዕለብን ንክረክብ ንመንግስቲ ኤርትራ መፀዋዕታ ከም ዘቅረቡ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ትግባር ብይን ኮሚሽን ደቡ እምበር ካልእ መገዲን ሰላም የለን ከም ዝበሉ ገለ ሚድያታት ፀብፂበን እየን። እዚ ምዕባለ ንክዘራረብሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ነበርቲ ቴክሳስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ብርሃነ ኣልማየሁን ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳያስ ተወለን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ከም መጠን ዜጋታት እንታይ ይስማዓኩም ኢልዎም ኣቶ ብርሃነ ይቕፅል።
ክልቲኡ ህዝቢ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ናይ ሓባር ረብሓ ኣይኮነን እቲ ዝግበር ዘሎ ግብሪ ማለት እዩ። ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተባኢሱ ተሓጒሱ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን። ስለዚ ዕርቅን መፍቃርን ዝመስሎ ነገር የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ባእሲ ዝተወሰኑ ሰባት ረብሓታት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ስለ ዘለዉ እዞም ረብሓታት ዘለዎም እውን ሕጉስ ኢሎም ክቕበሉ ክእሉ ኢሎም ኣይኣምንን። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ። እቲ ባእሲ ከዓ ካብቲ ሃገር ውሽጢ ዝመፀ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኢለኣምን። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፍቅርን ሰላምን ስለ ዝደሊ መፍቃር ፅቡቅ እዩ። ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ገበሮ ዕድመ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ፖሊሲ እንድሕር ዘይቀይሩ ናይ መራሒ ለውጢ ጌርካ ማለት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሩሎ ማለት ስለ ዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣመን።
ኢሳያስ
እንታይ መስለካ? እቲ ህዝቢ እዚ ሓው ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዘባእስ ምክንያት እውን ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ተባኢሶም ህይወት ተኸፊልዎ ኣብ ፍርዲ ከይዱ ፍርዲ ተወዲኡ እንደገና ተመሊሱ ምዝራብ መስር ኣብዚ ሓደ ሕተ ኣለን ክድሕር ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ነይሮም ዳኣ ንእንታይ ና ቅድም ናብ ውግእ ዝኸይድ ምክንያት እውን ኣይነበሮምን። ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዘራርቡ ኮይኖም ተዘራሪቦም ዘይውድእዎ ነገር እንዲ ኮይኑ ናብ ፍርዲ ከይዶም ተገልፅ ካብ ምዝራብ እንታይ ኣምፅኩም ድሕር መፅሕና ቅበት ኣብ ፍርዲ ከይዶም ኣብ ፍርዲ ከዓኒ ንኩሉካ ምቻእካኒ ወይ ንኩሉካ ምቻእካክእል ሕዳ ዝማር ግን ተወዲኣ በታ ብፍርዲ ዝገበራ ክትከይድ ነይርዎ ኣብ ሄግ ዝተፈርደሲ ኣብታ መሬት ክወደቕ ነይርዋ።
ፍርዲ ምስ ተወደቀ ከዓኒ እንደገና ንዘራረብ ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅ ዘሎ ሲ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ ድሕር ክዘራርቡ ኮይኑ ምታይ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ነይርዎም። ሕጂ እውን ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ሰናይ ዘረባ እዩ። ግን ዶክተር ኣብይ ከ በይኑ ድዩ ዝውድቆ ስጡዑም ስለተዛረበስ እቲ ነገር ክኸውን ኢልካ ንድምዳም ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ወያነ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ሱ ከምብል በለን በይለይ ተካዒዱን መፅሒት ኣውፅኦ ነይሩ ኣባህሎም ሃይለስላሴ ወዲቁስ ደርጊ መፅ ስለውጥ የለን መለስ ነይሩ ሃይለማርያም መፅኡ እዚ እውን መፅኡ ኩሎም ሰላም እብሉ ነይሮም። ግን ምስኣ ኣፀጋ ዓቢሎም ከዓ ምዝራብ እዮም ፀላ እቲ ወሳኒ ናይቲ ፖሊሲ ከምዝ ብርሃነ ዝበሎ ለውጢ እንተ ደኣ ዘየምፅኡ ናብ ዝኸዶ ነገር ኣለዎ ኢለ ይኣምን
እየ። ራይ ብርሃነ ቀፅል።
እወ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ሰ ክልተ በራሓት ሰብት ብመመሸጥ ክበኣሱ ከለዉ ሰንስ የብሉን። ምክንያቱ ሪሊ ሰንስለስ እዩ ዋጋ ዘይብሉ ስጉምትታት እንተወሲዱ ይኹን እምበር ተገይሩ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ተዝገብር ነይሩ ከምዚ ተዝገብር ነርና ከምኡ ኢልካ ንድሕሪት መሊስካ ምርኣይ ሕሽነት እዩ። ጥራሕ ተዝሓለፈ መምህር ጌይርካ ንቅድሚት ከመይ ንገብር? እቲ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ? ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እኮ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ። ድምፂ ተጋሩ እንድሕር ሰማዕ ኣለካ ኮይንካ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን ከምኡ እብሉ ኣለዉ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብሉ ኣለዉ። እንድሕር ሰላም ንደሊ ኮይና ንምንታይ ብሰላም ክንፈትሖ ዘይንፅዕር ሓደ ንእሽተይ መሬት እዚኣ ክሽሕ ወሲዱ በዚኣ ጭዕርም ኣቢሉ ኢልካ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ምዕምፃፅ ዋጋ ኣለዎ ኢለ ኣምነን። ምክንያቱ እቲ ምፍልላይ ኮ ብቴስዓን ሓደን ተፈላለዩና ኢ እቲኣ ሃገር ኮይና እቲኣ ካሊእ ሃገር ኮይና እዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ኣብታ ናይ ንእሽተይ መሬት ጉዳይ ዘይንቕበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
እንታይ እዩ ክንቕበሉ ማለት ከ እንታይ ኢኻ ክትብ ደለካ?
ክልቲኦም መንግስቲ ብባድመ እዮም ተባኢሶም ኢለ ኣይኣምንን ኣሚን እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ ዘለዎም ፍልሊ ንምንታይ እዮም ክልቲኦም ተረዳዲኦም ዘይፈትሕዎ? ናይ ባድመዎ ባእሲ ክኸውን ክባእሲ እውን ኣይክእልን እዩ። ሃገር ብምልእታ ተገሚዓ እንድሕር ክትከይድ ፈቒድካ ኤርትራ ባዕላ ክትከይድ እንድሕር ወሲና እንድሕር ኢትዮጵያ ተቐቢላታ ኮይና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን። ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ተረዳዲእኸስ ኣብታ ንእሽተይ መሬት ንምንታይ ኢና ክንዝሰሓበ ውሰትኩ?
ስለዚ እንታይ ክትግበር ኣለዎ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ብርሃነ?
እንቋቁሖ ደቅድም ደርሆ ዝበሃል ሕቶ ኣሎና መንግስቲ ኤርትራ ዝም ዘሎ ብፍርዲ ክንቀበል ኢና ኢልኩም ተሰማሚዕኹም ኢኹም ተቐበሉ ብሉ ኣሎ። ንሕና ከዓ ኢን ፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ኢና ግን ክንረዳዳ ኣለና። ክልቲኦም ሲ ፕሪኮንዲሽን ይብለው ሕጂ አክቹዋሊ በአይነ ሐቅ ተሪኻዮ ትመጀመርታ ጌጋ ተገበረ አፍቲ ስምምዕ አፍቲ ስምምዕ ጌጋ ተገይሩ ተስተገገ ጌጋ ሕጂ መተመሊስካ ክትዕርዮ ምስታን ጌጋ ኢሌ ዛምናኔ ከም ብርሃኔ በፕሪንሲፕል ትዛዓብ ዕማማት ትዛዓብ ስራሓት ንቅድሚ ስለዘሎ እዚ እንድሕር ክንቅበሎ ኢና ኢልና ኮይና ክንቅበሎ ኣለና እንድሕር ክንቅበሎ ዘይንኽእል ኮይና ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ግልፅ ጌርና በዚ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢልካ ብሩህ ዝኾነ መትከል ክትገልፅ ኣለካ እምበር ክንቅበሎ ኢና ክንቅበሎ ይንኽእልን ኢና እንታይ ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ድሓን ንክልተኹም እሞ ክብድሀኩም ኢሳያስ እቲ ውሳነ ግብሪ ቁልዕለሎ ልዝብ ኣየድልን ልዝብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ልዕሊ 100,000 ቁስላትን ሞታትን ኮይኖም ትብል ኣለካ ብርሃነ ድማ ክነዘራርብ ኣለና ቅድሚ ምትግባርና ንዝብል ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ኣሎ ወይ ምክንያት ሂቡ ኣይቅበልን ክብል ኣሎ ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣሎ ንክልተኹም ግን ሓደ ሕቶ ከህበኩም እሞ ናይ ክልተኹም መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ማለት እዩ ሰላም ኣይምፀን 16 ዓመት ካብ ዝውሰን ሰላም ኣይምፀን ዝብል ነጥቢ እንተመፀልኩም እንታይ ምበልኩም
ካልእ ኣማራፂ ኢልካ ክትዛርብስ እንታይ እሞ ካልኣይ ግዜ ድም ቤት ፍርዲ ክኸድ ወይስ እንታይ ክግበር እንታይ መስለካ ወይ ኣብቲ ፍርዲ ክኸይድ ኣይነበረ ብባህርና ብባህልና ከማ ንፈልጠሲ ክልተ ሰብ እንድሕር ዳኣ ተዓሪቆ ዘረባኹም ይዓቢ እምበር ድሓን ዋላ ሰብኣይ ሰበይትን ተባኢሶም ድዮም ወይ ክልተ ግራት ተባኢሶም ድዮም ሽማግለ መፂኡ ክዓርቆም ከሎ ንክልቲኦም ከይመምኦም ይክእል ግን ቃልኩም ዓቢ ኢሎም ኣብ ትርጉም የውዕልዎ እዚኦም ውን ክልቲኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ዝተወድአ ነገርሲ ብከመይ ኦፍኮርስ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቤት ፍርዲ ተዋህበ ውሳኔ እሞ ኣብ ግብሪ ይውዓል ክንዘራረብ ይብላ ሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ነው ኣብቲ ዝተወሰነ ውሳነ ሲ ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ኣለዎ ይብላ ኣሎ ግን እንድሕዛ ክፍታሕ ኮይኑ ሕጂ እውን ናፍታ ናይ መጀመርያ ዘርኩ ክዘራረቡ ስለዘይከኣሉ እኒኦም ኣብ ውግእ ከይዶም ዋጋ ከፍ ኢሎም ድሓረብ መንጎኛ ከይዶም እንታይ እዮም ክዘራረቡ ሕጂ ተወዲዩ እንዲ ኣብ ግብሪ ውዓልቲ ናይ ሄድ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ እውን ነዚ ንኸይከውን እውን ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዚ ርድ እዩ ግን ካብዚ ወፂኦም ነታ ፍርዲ ኣብ ትርጉም ኣውዒሎም ድሕሪኡ ተዘራሪቦም ነቲ ክንዛረበሉ ዝበሃል ዘሎ ሽግር እውን ፍታሕ እኮ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ከም መጋረዲ ኣብቲ ሰላም ናይ ምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስምስ ዳኣሉ እምበር ክልቲኦም ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጠልጠል ኣቢሎሞ ዘሎ ብክልቲኡ መንግስታት ገለ ነገር ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዎም እዩ መበገሲ እውን ከምቲ ዝበለካ ብርሃነ ኣነ ናይ ባድመ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ እቲ ባድመ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን
ብርሃነ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓዘቶ ዝሓዘኦ መርገፂ ሰላም ኣየምፀን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካሊእ መንገዲ ዶ የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዝኾንኩ ኢትዮጵያ ክትወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ እየ ክነግር ዝኽእል ከም ብርሃኔ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክንቅበሎ ኢና ዝበለን ምስተፈረደ መጀመርታ ንዘራረብ ኢና ሕጂ ሓሳብካ ምቕያር ዓይነት ኮይኑ ተራይኒ ሓሳብካ ምቕያር እውን እንድሕር ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ዘይኮይኑ ተሰሚዑካ ብዙሕ ኣይቀወሞን እዩ ግን እንታይ ኣምን መሲል ከኣነ ክሊር ዝኾነ መምርሒ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክንቅበሎ ኢና ንቀበሎ ሞ ድሕሪኡ ግን እዚ ምስ ተቐበልናዮ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ምውሳን ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን ኢና ዘይንቕበለሉ ምክንያት ከዓ እዝን ምክንያት ኣለና ኢልካ ምዝራብ ንህዝብካ ስለዘይኮይኑ ኣብ ክልተ ሓሳብ ከምዚ እዩ ግን ከምዚ እዩ እናበልካ ንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ፖሊቲካ ክሊር ኣይኮነን እዚ ኖን ፒስ ኖወር ንህዝብና ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ተቐመጥቲ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ሕጂ ኣነ ንኣብነት ሲ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ዝተዋለዱ 700 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦርደር ኣሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ሓዘኖም ኣይባፃፅሑ ኣብ መርዖኦም ኣይኸዱ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ስለዚ ስጉምቲስ ክውሰድ ኣለዎ በቃ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ሶሉሽናት ሞ ምል እዩ ዘሎ
ራይ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቀረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክግበረሉ ደጋጊሞም ፀዊዖም እዮም 20 ዓመት ሙሉ ኣብ ምሽግ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ሓረስቶት እውን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ክሓርሱን ማእቶት ክሓፍሱን ኣይከኣሉን እቲ ከባቢ እውን ካብ ቢዝነስን ካልኦት ንግዳትን ሳዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝሃቦ መልሲ የለን ሚኒስትር ዜና ጥራሕ እዮም ልዝብ የድልን ትግባር እምበር ኢሎም ስለዚ ካብዚ ንዳሓር እቶም መንግስትታት ዝህብዎ መልሲ ይፈሊጥና ኣለና ካብ ህዝብ እንታይ እቲ ፅብት ይግበር ብዝብል ክንውድኦ ንሎሚ ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እኮ ኣይተባእስ ህዝቢ ሓዊ ህዝቢ እዩ ከምታ ዓንተወ ዝበልኩ ከ ሓደ መንነት ክልተ ዜግነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ
ጸገም ይብሉን እቲ አቡ ከምዚ ብርሃነ ዝበለው እቲ አት ናይ ዶብ ክልቲ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ባእሱ ብሉ ሓንቲ ጸገም ይብሉን ቀደማይ ነበረ ሕጂ ነበረ ሓደ ታሪኮ ሓደ ህዝቡ ሓደ ወገ ሓደ ልብዲ ህዝቢ እዩ እንታ ሓቲትካ ባይታ ከይትካውን ኣሕዋትን ዲና እዩ ዝብለክ ብክልቲ ወገን ማለት እየ ኣነ ብርሃነ ሕጂ ኣሕዋት ኢና ብሓንሳ ንበለ ብሓንሳ እንተዓዳዶ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብቲ ኤሊት ናይቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ሳ ዘሎ ሽግራት ዝጥቀምሉ ነገር ስለ ዝህሉ ዶ ኣሉ ዘማሳምስዎ ዘለዎም በል ክፈትሖ እንተዝደልዩስ ክፈትሖ ክእሉ ነይሮም ሕጂ እውን ብወገነይ ከም ዜጋ ኮይኑ ዝብላ ነገር እንተደኣልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዶክተር ኣብይ በይኑ ክሱ ስለተመርፀ ክቕየር ዝኽእል ነገር የለን እቲ ወሳንን ሓዳግን ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ እንድሕዛ ተሰማሚዕሉ ንሱ እማም ኣቕሪቡስ መሳቶም ከዓ እንተ ኣሰማሚዐምሉ እንዶስ እንዶስ ዘይብሉ ተቐቢልና እንዲና ድሓር ናይ ፖሊሲ ለውጢ እዩ ማለተይ ኣብ መሬት እቲ ሓንፂፁስ ድሓር ኣብ ምዝራብ ድሕር ከይዱ እቲ ሕውነት ንክልቲ ህዝቢ ረብሓ ዘለዎ እዩ እቲ ውሳነ ንክልቲ ረብሓ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነ ስኒ በዚ ኣብ ሰላም ኣይኩና ተወፅዒ ተደፊኒ ንረብሓኒ ዝኾነ ይኹንን ኣይኮነን ኣይነብረን ኣይኮነን እውን ህዝቢ ተዛርቡን ክዝግበር ዝኽእል ነገር የለን
ሕራይ ብርሃነ ህዝቢ ከምቲ ዝረኣናዮ ንመራሕቱ ፀቕጢ ምግባር ምድፋእ ርኢና ኣለና ከ ወገን ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ግን ህዝቢ ክንብል ከለና ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት እንታይ ክገብር ኣሎ
ኣነ ናተይ ርእቶ እንታይ ይመስለካ ሜይቢ እቲ ሶሳይቲ ናይ ክልቲኡ ሶሳይቲ እቲ ተን መንግስትታት ፈራሕ ሶሳይቲ ፈጢረን ኣለዋ እዩ ኢሉ ክነግረኒ ኩሉ ሓደ ዓርከ ሓቁ ምኳኑ ተረድአ ኣነ ንገዛ እሰይ እንዳፈራሕ ክእዛርብ ዘለኹ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ህዝቢ ድልቱ ንፈልጥ ኢና ሰላም ከም ዝኮነ እቲ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ መንግስቲ ንምንታይ ዕርቂ ከም ዘይደሊ ኩሉ ሰብ ዝዝንጉዖ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሰብ ክፈርሕ የብሉን መጀመርታ ነፃ ክትውፅእ ዘለካ ነብስኻ ስለ ዝኾነ ነብስና ነፃ ንውፅእ ከም ህዝቢ ከም ውልቀ ሰባት ነብስኻ ምስ ውፃእካ ኣብ ውሽጢካ ዝስማዓካ ሰላም ስለ ዝኾነ ሰላም ከዓ እንድሕር ዘይሂበካ መንግስቲ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ተፅዕኖ ምግባር ተፅዕኖ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኦይ ክብል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክወፅእ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛርብ ኣለዎ ብኤርትራ ወገን ከዓ ከምኡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ ነቲ መንግስቱ ተፅዕኖ ክገብረሉ ኣለዎ ኩላና ህዝቢ ንተዓረቕ ሰላም ይገበር ፍትሒ ትፈጠር ክንብል ኣለና ድሕሪ ባድመ ክንሓስብ ኣለና ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግርና ሓራይ ተፈቲሑ ባድመ ሶል ተገይሩ በቃ እቲ ክናትኪኡ ክናትኪኡ ተባሂለን ተዓሪቐን ብድሕሪ ኸ ስለዚ ንሕና ሕውነትና ቅድሚ ባድመን ድሕሪ ባድመን ስለ ዝኾነ ነዚ ሕውነት እዚ መታን ፅፉፍ ዝኾነ ሕውነት ብምክብባር ተመርኮስ ሕውነት ክህልወና ክልቲኡ ህዝቢ ክላዓል ኣለዎ
ኣራይ ግዜ ይፈርድ ኣሎ ንቅድሚት እውን ዝኸውን ክንርኢና ንግዜኹም ኣዚናና ንምስግነኩም ብርሃደ ኣለማዮን ኢሳያስ ተወልደን ክብረት ይሃበለይ
ቀኒ ኣለና
ለይ ሰማዕትካ ቀኒ ለይ